Shohlar 4-kitob 6-bob. Bir kuni payg'ambarlar guruhi Elishayga: "Qarang, siz bilan biz yig'iladigan mana shu joyimiz tor", dedilar. "Ijozat bering. Iordan daryosi bo'yiga boraylik. Har birimiz u yerda yog'och kesib, o'sha yerda o'zimizga boshpana quraylik." "Mayli, boringlar", dedi Elishay. Ulardan bittasi: "Marhamat qilib, siz ham biz qullaringiz bilan birga boring", dedi. "Xo'p, boraman", dedi Elishay. Elishay ular bilan birga ketdi. Hammalari Yordan daryosi bo'yiga yetib kelib, daraxt kesa boshladilar. Bittasi daraxt kesayotib, boltasini suvga tushirib yubordi. U: "O hazratim, boltani omonatga olgan edim", deb baqirdi. "Bolta qaysi joyga tushdi?" so'radi payg'ambar. O'sha odam Elishayga bolta tushgan joyni ko'rsatdi. Elishay daraxtdan bitta shoh kesib olib, suvga tashlagan edi, bolta suv yuziga chiqdi. "Ol uni", dedi Elishay. O'sha odam qo'lini uzatib, boltani oldi. Oram shohi Isroilga lashkar tortdi va falon joyga lashkarimni joylashtiraman deb lashkarboshilari bilan maslahatlashib oldi. Payg'ambar Isroil shohiga: "O'sha joydan o'tmang, chunki u yerga Oram lashkari pistirma qo'ygan", degan xabar yubordi. Isroil shohi payg'ambar aytgan joyga xabarchi jo'natdi. O'sha yerda yashaydigan odamlar bu xavfning chorasini ko'rdilar. Bunday voqea 1-2 marta emas, ko'p marta yuz berdi. Bu hodisadan Oram shohi qattiq bezovtalandi. U lashkar boshilarini chaqirib: "Menga aytinglarchi, qaysi biringiz Isroil shohi bilan aloqadasiz?" dedi ularga. "Hech qaysimiz, shoh janoblari", dedi lashkar boshilardan biri. "Bu Isroildagi Elishay payg'ambarning ishi. U hatto yotoqxonangizda aytgan gapingizni ham Isroil shohiga ayon qilib turadi. Boringlar, uning qayerdaligini bilib kelinglar", deb buyurdi Oram shohi. "Men birortasini yuboraman-da, uni qo'lga tushiraman". Shundan keyin: "Elishay Dotanda", deb shohga xabar yetkazdilar. Oram shohi o'sha yerga otliqlar, jang aravalari va katta kuch jo'natdi. Ular tunda kelib, shaharni o'rab oldilar. Tongda payg'ambarning xizmatkori o'rnidan turib tashqariga chiqdi. Qarasa, shahar atrofida otliq lashkar, jang aravalari turibdi. Shunda xizmatkor: "Eyvoh, hazratim, endi nima qilamiz?" deb so'radi. "Qo'rqma", dedi Elishay. "Chunki bizning himoyachilarimiz ularnikidan juda ko'p." Keyin Elishay iltijo qildi: "Ey egam, xizmatkorimning ko'zini och, u ko'rsin." Egamiz xizmatkorning ko'zini ochib yubordi. Elishayning atrofidagi qirlar olovli otlar va jang aravalariga to'lib ketganini xizmatkor ko'rdi. Oram lashkari Elishayga hujum qilgan edi. Elishay egamizga: "Ularni ko'r qilib qo'y", deb iltijo qildi. Egamiz Elishayning iltijosini eshitdi-da, Oram lashkarini ko'r qilib qo'ydi. Keyin Elishay Oram lashkariga dedi: "Sizlar adashib qolibsizlar. Sizlar izlayotgan shahar bu emas. Ortimdan yuringlar. Men sizlarni izlayotgan odamingiz oldiga olib boraman." Shunday qilib, Elishay Oram lashkarini Samariyaga boshlab keldi. Ular Samariyaga yetib kelganlaridan keyin Elishay: "Ey egamiz, ularning ko'zlarini och, toki ular ko'rsin", deb iltijo qilgan edi, egamiz Oram lashkarining ko'zini ochdi. Ular qarasalar, Samariyaning o'rtasida turibdilar. Isroil shohi Oram lashkarini ko'rgach, Elishaydan: "Ularni qirib tashlaymi, ota?" deb so'radi. "Yo'q, o'ldirma", dedi Elishay. "Nega o'ldirar ekansan? Sen ularni jang qilib asir olganingda ham o'ldirmasding", ularga non, suv ber. Yeb, ichib, o'zlarining hukmdori yoniga qaytib ketishsin. Shoh asirlarga katta ziyofat tayyorladi. Asirlar yeb, ichib bo'lishgach, Isroil shohi ularni yo'llarga qaytarib yubordi. Aram lashkari o'z hukmdori yoniga ketdi. Bu bosqinchilar qaytib Isroil yerlarga qadam bosmadilar. Oradan ancha vaqt o'tgach, Aram shohi Banhadad butun lashkarini yig'ib Samariyani qamal qildi. Aram lashkari Samariyani qamal qilib turar ekan, u yerda og'ir qahatchilik yuz berdi. Natijada eshakning kallasi 80 kumush tangaga, 2 kosa kaptar axlati 5 kumush tangaga sotildi. Bir kuni Isroil shohi shahar devori ustida ketayotgan edi. Bir ayol: "Shoh hazratlari, yordam bering", deb faryod qildi. "Senga egamiz yordam bermasa, men qanday yordam bera olaman?" dedi shoh. "Men bug'doy yoki sharob bera olarmidim? Darding nima?" "Mana bu ayol, o'g'lingni ber. Uni bugun yeylik. Mening o'g'limni ertaga yeymiz", deb aytgan edi. "Mening o'g'limni pishirib yedik. Ertasi kuni men unga o'g'lingni ber, uni yeylik degan edim, u o'g'lini yashirib qo'yibdi", dedi u. Shoh ayolning so'zlarini eshitgach, qayg'udan liboslarini yirtdi. Xalq devor ustida ketayotgan shohning libosi ichidagi qanorni ko'rib qoldi. So'ngra shoh dedi: "Agar shu bugun Elishayning boshi olinmasa, Xudo meni ne ko'yga solsa solsin, undan ham battarrog'ini qilsin." Shoh xabarchi jo'natganda, Elishay o'z uyida oqsoqollar bilan birga o'tirgan edi. Shoh yuborgan xabarchi Elishaynikiga kelmasdan oldin Elishay oqsoqollarga aytdi: "Ko'ryapsizlarmi qotilni? Mening boshimni olmoq uchun qotil o'z odamini jo'natdi. Qarab turinglar. Xabarchi kelganda eshikni yopinglar. Uni ichkariga kiritmanglar. Hademay xo'jayinining o'zi ham uning orqasidan yetib keladi." Elishay oqsoqollar bilan suhbatlashib o'tirganda, xabarchi uning oldiga kelib, shohning quyidagi so'zlarini yetkazdi: "Shuncha kulfat egamizdan keldi. Nima uchun men endi unga umid bog'lashim kerak?